Kāpēc šīs Ungārijas vēlēšanas ir tik svarīgas?
Nu, pirmkārt, jāsaka, ka arī Latvijā droši vien ļoti daudziem, kuri vairāk vai mazāk interesēties par ārpus politiku noteikti, ir savs viedoklis par Ungāriju. Un tie, kas ir vairāk eiropeiski un liberāli noskaņoti, Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu un viņa režīmu uzskata par tādu kā kauna traipa Eiropas Savienībai. Nu, šeit jāatgādina, ka Eiropa jau vairākus gadus iebilst pret Ungārijā pieņemtiem likumiem, ir ierosinājusi lietas par tiesiskumu ievērošanu valstī, tā arī norāda uz preses brīvības ierobežošanu un dažādiem cilvēktiesību pārkāpumiem. No otras puses, Ungārijas pašreizējiem režīmam ir ļoti daudz atbalstītāju, jo tiek uzskatīts, ka Viktoram Orbānam ir mugurkauls, viņš spēja iestāties par konservatīvām vērtībām, viņš pirmajā vietā liek savus tautas intereses un vispār, pieliekot Ungārijas karodziņu pie savu Twitter vai Facebook profilu, var norādīt, ka esi īsts konservatīvo vērtību atbalstītājs, tostarp atbalsta seksuālo minoritāšu tiesību ierobežošanu. Nu un visbeidzot, pavisam nesen Ungārijas ziņu virsrakstos nonāca jau ārkārtīgi aktuālās Ukrainas kara tēmas dēļ, jo Ungārijas premjerministrs Orbāns ir vienmēr bijis diezgan tūs Vladimira Putina draugs. Orbāns par spīti Eiropas kopējai politikai tomēr iepirka Sputnik vakcīnas savu iedzīvotāju vakcinēšanai. Un laikā, kad Eiropa ir lēmusi pārtraukt gāzes piegādes no Krievijas, Orbāna valdība ir noslēgusi jaunas līgumas ar Gazprom. Turklāt Orbāns arī ir paziņojis, ka šis nav Ungāru karš, un viņš nevēlas, lai Ungārija tajā tiktu ievilkt. Un starp citu, šī nostāja arī Latvijā ir izsaukusi jau visai lielu neapmierinātību, un starp citu, es esmu pamanījis, ka daudzviet šie Ungāru karodziņi tagad ir pat pazuduši.
Kāds tad ir galvenās šo vēlēšanu tēmas? Ungārija, Ukraina un Krievija vai arī tādi iekšpolitiski jautājumi tiek skarti?
Nu, atklāt sakot, ir tāda sajūta, ka tēma ir tikai viena. Nē, nu, patiesībā divas, jā. Nu, pirmkārt, kā uzskata Petera Markizāja vadītā opozīcija, ir jāgāž Orbāna režīms, jo tas ved valsts starptautiskā izolācijā, tas ir novēc pie daudz iedzīvotāju dzīves līmeņa pasliktināšanās, vienlaicīgi nodrošinot iespēju vairot savu bagātību gan pašreizējiem premjeram, gan viņam pietuvināto cilvēku lokam. No otras puses, partija Fidesz apgalvo pretējo. 12 gadu laikā tā iespēja uzveicināt valsts ekonomikas augšanu, tikai tā var nodrošināt stabilitāti, izaugsmi un tradicionālo vērtību ievērošanu. Nu, un otra tēma, protams, ka tas ir šis Ukrainas karš, un faktiski šī tēma tagad jau ir pārņēmusi priekšvēlēšanu kampaņu, un opozīcijas spēki pieprasa, lai Viktors Orbāns un Fidesz beidzot pārtrauc šo brāļošanos ar Krieviju, lai Ungārija aktīvāk iesaistās palīdzības, tos ir arī militārās palīdzības sniegšanai Ukrainai, un vakar es arī viesojos šajā atbalsta pasākumā Ukrainai, kas vienlaiks bija arī tāds kā opozīcijas spēka mītiņš. Bieži vien tika atgādināt arī 1956. Gada Ungāru sacelšanās pret Padomju Savienības uzspiesto režīmu, un Krievu karavīri atkal tika sūtīti līdzīgi tur, kur Krievu karakuģis. Un vakardienas akcijas dalībnieki norādīja, ka Ungārija nevar sēdēt uz diviem krēsliem, un notiekošais Ukrainā beidzot tad būtu jānosauc par nepieļaujamu karu. Nu, vakarā vietējos medijos šis pasākums tika nosaukts par aicinājumu uz karu, jeb kara atbalstītāju pasākumu. Nu, iepriekš arī Viktors Orbāns bija izteicies, ka, lai arī opozīcija apgalvo, ka Ukraiņa pašlaik karo arī par Ungāriem un pārējo Eiropu, šis nesot Ungārijas karš. Ungārija atbalsta mieru, taču nespērs nevienu soli, kas varētu Ungāriju ievilkt šajā konfliktā. Nu, šeit atgādināšu, ka jā, Ungārija ir arī tiešā robeža ar Ukrainu, un valstī ir ieradušies aptuveni 350 tūkstoši Ukraiņu bēgļu.
Jā, parlamenta vēlēšanas nav vienīgais balsojums, kas šodien notiek Ungārijā, paralēli notiek arī referendums par seksuālo minoritāšu tiesībām. Var pastāstīt ko vairāk par to?
Jā, šī ir pirmā reize, kad vienlaiks ar parlamentu vēlēšanām notiek arī nacionālais referendums. Jā, starp citu interesanti, vietējā līmeņa referenduma Ungārijā joprojām ir aizliegti, un iemesls ir COVID-19 drošības ierobežojumi dēļ, lai arī visi citi ierobežojumi patiesībā ir atcelti. Nu, un šīs dienas referendumā iedzīvotāji tiek aicināti paust savu atbalstu par pirms dažiem gadiem pieņemto pretrunīgi vērtēto likumu par seksuālajām minoritātēm. Tostarp iedzīvotājiem būs jāatbild, vai viņi atbalsta seksuālās izglītības programmas skolās, vai pieļauj to, ka skolēniem tiek sniegta informācija par seksuālajām minoritātēm. Partija Fidesz apgalvo, ka šāda likuma mērķis ir iznīcināt pedofiliju, nu, kas faktiski ir pielīdzināta homoseksualitātei. Turklāt lēmumam seksuālo izglītību kaut kādā veidā saviem bērniem nodrošināt, par to būtu jālemj vecākiem. Taču dažādas cilvēktiesību organizācijas uzskata, ka šāds likums patiesībā ierobežo cilvēku pamattiesības, arī bērnu tiesības uz pilnvērtīgu izglītību, un atgādināšu, ka tieši par šiem likumiem Eiropas Savienība arī pret Ungāri ir uzsākusi pārkāpumu procedūru. Nu, mums ar citu ir ļoti grūti prognozēt, kāds ar šīs referendum iznākums būs, jo aptaujas par to faktiski netiek veiktas, un pārstrādā valsts kontrolētajos medijos arī par to īpaši nekas netiek stāstīts. Taču, nu, cilvēktiesību grupas arī opozīcijas spēka aicina bojāt biļetenus, lai referendums nevarētu atzīt par notikušu.
Andrušiņ, šī referendum iznākumu grūti prognozēt, bet kā ir ar pašām parlamentu vēlēšanām uzvarētājs, cik skaidrs jau pirms balsojuma no aptaujām?
Nu, gribētos teikt, ka uzvarētājs ir gan zināms, gan nav zināms. No vienas puses, viss aptaujas diezgan pārliecinoši prognozē uzvaru Viktoram Orbānam un partijai Fidesz. Un pēdējās aptaujas, kas tika publicētas pirms dažām dienām, Fidesz rādīja aptuveni 5% pārsvaru pār opozīciju. Nu, attiecīgi aptuveni 50 pret 45%. Galvaspilsētā Budapeštā balsu attiecība gan būtu aptuveni 45% par labu demokrātiskajai koalīcijai un 27% par Fidesz. Ārpus galvaspilsētas tas pats tikai apgrieztā veidā. Nu, pie šāda iznākuma, kad faktiski rezultāti ļoti līdzīgi un pat pie vienāda balsu skaita, uzvarētāji būtu valdošā partija Fidesz. Un šeit būtu jāpateic virknē izmaiņu vēlēšanu likumos, kas ir pieņemti pēdējo 12 gadu laikā. Lai opozīcija uzvarētu, tā ir jāiegūst aptuveni par 6% vairāk balsu, un to varētu nodrošināt, ja nu vienīgi ļoti strauja viedokļu maiņa Ukrainas kara dēļ, taču tas ir diezgan maz ticams. Visticamāk ir jārēķinās ar vēl 4 Viktora Orbāna valdīšanas gadiem, taču laikam vairs bez 2/3 absolūtā vairākuma parlamentā, un ar daudz lielāku opozīcijas spēku klātbūtni, kas vairs neļaus likumus pieņemt vienpersonisku un arī diezgan vienpusē. Tas man šorīt par jaunumiem Ungārijā viss būtu.
Paldies, kāds šodien sekos līdzi vēlēšanu norisē, droši vien arī stāstīs ziņu programmās, gan par rezultātiem, gan par
norisi.